And this is VOA 1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Assalamu alaikum msikilizaji popote ulipo, matumaini yangu kwamba uko nasi moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tuna akamata position studio ni nambari 15 kama ulivyosikia, na mpango ni VOA Express. Tayari kabisa kuendeshea mpango huu, mimi naitwa BMJ Mridhi.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunakukaribisha katika VOA Express, kipindi ambacho unakipata kila siku ya Ijumaa mpaka kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 2:30 asubuhi. Leo siku ya Jumanne ni Februari 11.
Bila shaka.
Mwaka huwa
2025. Na katika VOA Express, kama ilivyo ada, kama alivyokueleza mwenzetu, mwenzangu Mkamiti, ni kwamba tunakuwa na mengi tu. Kati ya yale utakayosikia ni changamoto ambazo wasichana na wanawake kwa jumla wanakabiliwa nazo, hasa wakati huu ambapo dunia inaadhimisha miaka 10 ya mpango mzima wa wanaita International STEM Day, STEM ikisimamia sayansi na vile vile hisabu na kadhalika. Kwa hiyo mchango wa wanawake ni upi na changamoto zipi wanakabiliana nazo? Hali kadhalika utasikia jinsi ambavyo vifo vinavyotokana na ajali za boda boda labda vinaweza kupunguzwa, au nini ambacho kifanyike baada ya ripoti ambayo imewasilishwa hii leo katika bunge la Tanzania kuhusu watu ambao wamepoteza maisha yao katika ajali kama hizo.
Haswa na vile vile tutakuwa tuna swali la barazani, ambapo huwa tunakushirikisha wewe msikilizaji kwenye kipengele hiki. Na barazani inasomeka, wakati familia inakabiliana na changamoto za kiuchumi, je, nani anapaswa kumliwaza mwenzake katika hali hii? Basi tutakupigia simu wewe msikilizaji ili kutaka kusikia moja kwa moja, yani live, mtazamo wako kuhusiana na hili. Vile vile tutakuwa na kipengele cha kama huna kazi. Utamsikia Barbara Kiambi, yeye anapatikana kule Nairobi nchini Kenya. Anatoka shirika lisilo la kiserikali la Swiss Contact Kenya. Anaelezea jinsi ambavyo shirika hilo linatoa mafunzo kwa vijana ili wahakikishe kwamba wanapata ujuzi imara wanapotafuta soko la ajira katika sehemu mbali mbali. Lakini kwanza muhimu tuanzie hapa, ambapo leo Februari 11, 2025 ni siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi. Uadhimishwa siku hii ya leo ni miaka 10 sasa tangu ilipoanza uhamasishaji wa harakati hizi, na inakuza upatikanaji sawa na ushiriki kwa wanawake na wasichana katika sekta ya STEM. Basi matukio mbalimbali yanakuwa yanafanyika siku hii ya leo, kukiwa kuna maadhimisho yanayohusiana na masuala ya hisabati, biolojia na kadhalika. Na kama tunavyofahamu, kuna changamoto nyingi hasa kwa upande wa wanawake. Na ili kutaka kujua changamoto zilizopo, nimezungumza na mratibu wa biashara na ubunifu katika masuala ya STEM. Ni Kelvin Ngimbwa kutoka Vijana Think Tank iliyoko jijini Dar es Salaam, Tanzania. Na yeye anatueleza changamoto anazoziona katika swala hili la STEM kwa wasichana na wanawake.
Nadhani changamoto kubwa sana ni ziko katika maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza ni eneo la kuwaondoa au kuwanyanyapaa watoto wa kike kutokusoma masomo ya STEM, kwa maana ya sayansi, teknolojia, ubunifu pamoja na hisabati. Na hii inatokana ni masomo ya sayansi yamekuwa kichukuliwa kwa upana wake kwamba ni masomo ya wanaume au vijana wa kiume. Jambo lingine ni tunaona shule zetu nyingi bado upande wa vifaa vya kujifunza, maabara bado hazina vitu vya kutosha. Bado pia vifaa vya kufundishia kama vitabu na nyenzo nyingine kwa upande wa sayansi inaweza kaa, bado shule zetu nyingi zina changamoto. Lakini jambo kuu la mwisho ni ule utofauti wa kizazi kwa kizazi. na hii naizungumzia kwa maana kwa wale wanasayansi waandamizi bado ni wachache, na ni kwa sababu Tanzania tu ni kwamba kati ya wanawake watatu mmoja ndio mwanasayansi.
Na nini unadhani kinaweza kufanyika ili kuvuka au kusitisha changamoto hizi ambazo zinawakumba hawa wasichana na wanawake katika kufikia malengo yao kwenye masomo haya ya STEM?
Nadhani kuna mambo mawili. La kwanza ni jamii yenyewe. Manake tukisema support ya mtoto wa kike kusoma sayansi lazima ianze kwake yeye mwenyewe, ije kwa ngazi ya familia, ije kwa ngazi ya kijamii, ije kwenye ngazi ya kitaifa pia na kimataifa. Ili tuweze kumsaidia lazima tumuhamasishe na tusimuone ni waajabu pale ambapo anasema anataka kusoma masomo ya sayansi. Kwa hiyo itasaidia sana kuongeza kundi kubwa sana la watoto wa kike kusoma masomo ya sayansi. Kuwepo na programu za hamasa hasa kuanzia mashuleni, hasa kwenye elimu ya shule za sekondari. Watu wengi wa kike wana drop kwenye mitihani yao ya kidato cha pili na cha nne. Ndio tunaona kundi kubwa sana tumelipoteza pale. Kwa hiyo tukiwa na program mbalimbali za kuhamasisha, tukawa na haya yanayofanya wa kike kuja kwenye sayansi, itawasaidia. Lakini vile vile sera, tunaona pia hata serikali imekuwa ikifanya kazi kubwa sana kuhamasisha. Tunaona pia mama ameleta hizi scholarship zinaitwa Samia scholarship zinazohamasisha watoto wa kike kusoma masomo ya sayansi. Kuna ujenzi wa shule maalum za wanawake na wasichana ambao wanasoma masomo ya sayansi. Hiyo pia ni sehemu kubwa na ya muhimu kwenye upande wa sera ambayo itasaidia sana kuhamasisha kundi la watoto wa kike wanaosoma masomo ya STEM.
Haya basi, huyo alikuwa ni Kelvin Mgimbwa, mratibu wa biashara na masuala ya ubunifu kutoka vijana Think Tank lililopo Dar es Salaam nchini Tanzania, akizungumza na VOA Express. Haya basi msikilizaji, baadaye kidogo tutakushirikisha katika kipengele kingine cha VOA Express, lakini kwa sasa tupate burudani ya muziki. Huyu anaitwa Wozo, nakwambia sina shida ndogo ndogo.
Sina shida ndogo ndogo. Yesu langu maida kwangu wake. Sina shida ndogo ndogo. Nadili na mise zangu mchana usiku.
Sina shida ndogo ndogo.
Opa jero nkachirike nkupe buku.
Sina shida ndogo ndogo.
Sita 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 sita
sita sita sita sita sita
sita sita sita sita sita sita
sita sita sita sita
sita sita sita
sita sita
cha kufanya njoo kwangu nikupe mishi. Umeshinda njaa kana mimi kulishi. Italipa deni kukupe ukalipa. Wana pesa cha kuwaje kwa mwanzi safiri. Asante Mungu kwa baraka na mimi. Umesha wacha diyo lebo tauti. Ziwe mbibu, ziwe michi na zimi. Ndokisha kuisha nipo nani na ujuhi. Meri kaona livo na wili maisha mechenji mjomba usikarili. Tambua pesa ndugu yake tiburi. Shida kwa chawa wenye pesa manguli.
Sina shida ndugu ndugu.
Yesho langu maida kwangu wake.
Sina shida ndugu ndugu.
Nadili na mise zangu mchana usiku.
Sina shida ndogo ndogo.
Sina shida ndogo ndogo. Unasikia kibao hicho?
Safi kabisa. Anajulikana kama Wozo unasema eh?
Wozo.
Wanakuangushia kitu hicho msikilizaji, unakipata kutoka hapa VOA Express, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mkamiti, tulikuwa swali linahusiana na hayo hayo ambayo umeyazungumza hapo mwanzoni, sio? Tukauliza,
je, nini kifanyike kuhamasisha zaidi wasichana katika masomo ya sayansi na teknolojia?
teknolojia.
Naona wamejibu kwa wingi kweli kweli, kwa sababu huyu Hamisi Chande anasema waambiwe wote wanaofaulu vizuri watapata ajira rasmi na sio watoto wanaumiza vichwa na mahesabu alafu wakimaliza vyuo wanakuja kuuza ice cream.
Vedasto Romani yeye anasema ni mkazi wa Nzega, Tabora, Tanzania. Anasema cha kufanya, elimu zaidi inapaswa kutolewa kwa watoto hawa.
Naye Joseph Jila anasema yuko kule Rock City, Mwanza, Tanzania. Kwanza wasichana wao wenyewe wapende somo la sayansi.
Haya basi, DJ Shukuru Musai yeye anasema anapatikana mjini Butembo, maeneo ya Katwa, DRC Congo huko. Anasema wapewe elimu ya kutosha. Hivyo basi ujumbe wake unaendana sambamba na wa Joseph Jila wa Rock City huko Mwanza.
Na si tofauti sana na huyu Jeremy Wangaya anasema yuko kule Luhanga, anasema elimu tu ndio ambayo inastahili.
Wang Mrixia yeye anasema mafunzo ya sayansi yaanzishwe na kutiliwa mkazo toka shule za awali kama vile chekechea hadi darasa la saba. Kumbuka masomo mengi ya sayansi huenda moja kwa moja huendana moja kwa moja na hisabati, kwa mfano kufanya research kwenye mitandao kama vile YouTube ama TikTok, ujionee mambo yanayoendelea ya kisayansi ulimwenguni.
Ya na wamezungumza kwa wingi sana hapo kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Zola D Gravdeja ana jina gumu sana hilo kulitamka, lakini hao wanawake, anasema hao wanawake mbona kama mnaanza kuwapendelea atini kama mnaanza kuwapendelea sana, kwani wao ndio wanahakiki kupata pesa nyingi kuliko wale wengine. Basi huyu anaona kama tukizungumza haya tunapendelea wanawake, lakini ni maoni yake.
Haya basi, ujumbe wa Binvinu Kakula yeye anasema wapewe mafunzo ya kutosha na elimu nzuri, hapo kitaeleweka kwa wasichana na wanawake katika masuala ya sayansi.
Na kwa haraka haraka, Dickson Kiboma naye anasema ni kuwa na mitaala yenye vitendo zaidi kwa lugha inayofahamika na jamii husika.
Masanja Deusi wa Igate, Geita, Tanzania anasema kuwapa moyo wajitume tu kwenye masomo yote ndio muhimu. Na mwisho kabisa, ujumbe tunao wa Madi Bausa anasema inatakiwa wazazi kuwasapoti wasichana katika elimu zao wanazofanya. Shukrani sana msikilizaji kwa mchango wako katika swali la leo ambalo linasema nini kifanyike kuhamasisha zaidi wasichana katika masomo ya sayansi na teknolojia. Sasa basi, kaa tayari kabisa kusikiliza habari za ulimwengu. Katika habari za ulimwengu ni kwamba idadi ya visa vilivyothibitishwa vya maambukizi ya Ebola nchini Uganda vimeongezeka na kufikia 9, wizara ya afya nchi hiyo imesema. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki ilitangaza kuzuka kwa maambukizi makali ya virusi hivyo ambavyo mara nyingi husababisha vifo mwishoni mwa mwezi uliopita. Mlipuko wa hivi punde unasababishwa na aina fulani ya virusi aina Sudan na hakuna chanjo iliyoidhinishwa kuvizuia. Wizara ya Afya Uganda ilisema katika taarifa yake siku ya Jumatatu kwamba kati ya visa 9 vilivyothibitishwa, mtu mmoja amefariki, 7 walikuwa wakipatiwa matibabu katika hospitali moja katika mji mkuu wa Kampala na mmoja amelazwa katika hospitali moja mashariki mwa mji wa Mbale karibu na mpaka wa Kenya.
Wakati huo huo, waasi wenye silaha waliwaua zaidi ya raia 35 wakati wa shambulizi dhidi ya vijiji kadhaa katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usiku wa kuamkia leo, kwa mujibu wa chifu wa kijiji kimoja katika eneo hilo. Kiongozi wa kundi la vijiji vya Jaiba katika eneo la Njugu, Jean Vianney, alisema wanamgambo wa Codeco walifanya shambulizi hilo lililoanza mwendo wa saa 8 usiku na kuua wakazi na kuchoma moto nyumba zao.
Russia na Ukraine zilifanya mashambulizi yaliyolenga miundombinu ya nishati ya nchi zote mbili kwa usiku mmoja, siku chache kabla ya maafisa wa Marekani na Ukraine kukutana ili kujadili hatua za kumaliza vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa takriban miaka mitatu, ambavyo chanzo chake ni uvamizi wa Russia hapo mwaka 2022. Mashambulizi ya Russia yameharibu mitambo ya kuzalisha gesi asilia katika eneo la Poltava nchini Ukraine usiku kucha, katika mashambulizi ya pamoja ya makombora 19 ya meli na yale ya masafa marefu, jeshi la wanahewa la Ukraine limeeleza.
Na kundi la wapiganaji wa Islamic State limeshambulia kambi za kijeshi katika jimbo la kaskazini mashariki la Puntland nchini Somalia usiku wa kuamkia leo, na kutumia mabomu ya kujitoa mahanga wakiwa kwenye magari na pikipiki, afisa wa kijeshi amesema leo Jumanne. Mwezi Desemba mwaka jana, jimbo la Puntland liliripoti kutekeleza mashambulizi makubwa dhidi ya Islamic State na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabaab lenye mahusiano na Al-Qaeda, na linadai kwamba tangu wakati huo limeua dazani za wapiganaji wa kigeni, kuteka kambi kadhaa za Islamic State na kumlazimisha kamanda mkuu kujisalimisha. Ni moja ya nyimbo ambazo zilimpa umaarufu mkubwa huyu Diamond Platnumz akishirikiana na Khadija Kopa, anasema nasema nawe. Huyu mwanamuziki mkamiti amekuwa gumzo la wengi baada ya ile filamu tuseme ni makala ambayo inaendelea kwenye Netflix, awamu ya tatu katika The Young Famous and African, unajua. Amekuwa kizungumzo sana kwa sababu ya mambo ambayo yameendelea hapo ambayo sitayasema kwa sasa. Lakini Diamond Platinum, msikilizaji, nyimbo zake za kwanza, manake huu wimbo ulitoka miaka 9 iliyopita, ukaanza baadhi ya nyimbo zilizompa umaarufu mpaka alipo sasa hivi. Safi.
Haya basi, tunaingia katika kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza wewe msikilizaji, wakati familia inakabiliana na changamoto za kiuchumi, je, nani anapaswa kumliwaza mwenzake katika hali hii?
Sawa kabisa. Naona mwelekezi wetu anaendelea kujaribu kuwapata wasikilizaji ili nao waweze kushiriki moja kwa moja, lakini wakati tukifanya hivyo, hebu tuone nyinyi wenyewe mnasema nini. Nianze na huyu Star Abo Ben, anasema hapa mimi mnanichanganyisha kwa sababu ni afadhali tumsake maliwaza mwenyewe.
Haya basi, Smart Boy then Crisis. Smart Boy then Chris. Baba hatakiwi kuonyesha hali ya kukubaliana na maumivu. Unaenda kulilia pembeni, akimaanisha kwamba utakiwe kulia mbele ya mwanamke.
Na ni kweli hilo ni jambo ambalo limethibitishwa kwingi sana, wanaume hawataki machozi yao yaonekane. Basi ndivyo anavyosema huyu Start Boy then Chris. DJ Shukuru Musai anasema yuko kule Butembo, anasema maeneo ya Katwa DRC. Kusema hapo, kwa kusema kweli hapo hakuna wakumliwaza mwenzake, anasema.
Haya basi, Smart Boy Bente Zogesi anasema wahusika wawili katika familia, yani bibi na bwana, lazima washiriki katika kushirikiana mawazo yao kuhusiana na hali inayowakumba kwa wakati huo.
Abu Aemana anasema mkiambiwa mwache bangi ya muelewi, eti nani anapaswa sijalabadisha. Anatoa maoni ambayo kidogo yamechanganyika hapo, lakini kwa kweli nisome pia huyu Remise Kevin. Hii inaendana pande zote husika, kila mmoja amuelewe mwenzake katika ndoa.
Moreza Mulavia yeye anasema anapatikana kule Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema katika tarafa ya Fizi. Anasema yeye kwa upande wake mama ana ushawishi mkubwa kwenye familia kuliko baba. Basi jambo linapotokea inabidi mama ndio ashike usukani.
Aida anatuambia saa mbaya, lakini nisome moja tu kwa haraka haraka. Huyu Oswini Bonde anasema hakuna wa kumliwaza mwenzake, anatakiwa jamii itambue hilo kwa kushirikiana, ili ushirikiano kati ya watendaji walioko kwenye nafasi hiyo sasa ni serikali ndio changamoto, maana kwa nyakati nyingine jamii inahitaji ushirikiano kwa jambo fulani.
Haya basi, burudani ya muziki Fali Pupa akishirikiana na Diamond.
Sana baby see as you fine. Sana baby see as you fresh. Now only monkey gon' say you no fine, Bena. Fire baby puru piano.
Mwanamuziki mkongomani huyo anajulikana kama Fally Ipupa Nzimba. Huyu Anafahamika sana kwa miondoko yake hiyo, na hapo pia amemshirikisha Diamond Platnumz kwa mara nyingine tena. Umesikia sauti yake hapo, wanakuambia kwa pamoja, bana iko Reloaded, nakwambia muziki umepata umaarufu sana huo. Basi ni wakati wa kuangalia mengineyo. Kama ulivyosikia kwenye vitokezo vyetu, kule nchini Tanzania zaidi ya watu 1,100 wamepoteza maisha yao kutokana na ajali ambazo zimesababishwa na pikipiki maarufu kama bodaboda. Yani zile bodaboda zimehusika kwa ajali kwa njia moja au nyingine katika kipindi cha mwaka 2022 hadi 2024. Hii ni ripoti ambayo imewasilishwa leo hii katika bunge la taifa hilo, na aliyewasilisha ni naibu wa waziri wa mambo ya ndani Daniel Silo, ambaye ameeleza takwimu hizo zimepatikana kivipi. Amesema kati ya wananchi hao, wengi wao wakiwa ni vijana, madereva wa pikipiki waliopata ajali na kufariki ni 759 katika kipindi hicho, na abiria pia waliofariki kutokana na ajali hizo ni 283. Ni takwimu ambazo zimeonyesha zaidi ya nusu za ajali, ikiwa ni 53%, zilisababisha kifo cha angalau mtu mmoja, na angalau mtu mmoja alijeruhiwa katika kila ajali. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na polisi, katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, Watanzania wanne hadi watano wamefariki kila siku kutokana na ajali za barabarani, wakati wengine saba hadi wanane walijeruhiwa kila siku. Sasa kulizungumza hili kwa sababu tumeona linahusu vijana moja kwa moja. Saidi Shagembe, huyu ni mchambuzi wa masuala ya jamii hasa vijana. Kwanza Shahidi, karibu kwa VOA Express. Kwanza tuambie, umeonaje hii ripoti na ni kwa nini hali hii imekuwa namna hii, wakati ambapo wengi walitarajia kwamba ni nafasi ya kupata kipato bila matatizo yote.
Changamoto kubwa ya hawa vijana wetu wa usafirishaji maarufu kama bodaboda, kimsingi rahisi, labda elimu bado ilikuwa ni ndogo, kwamba anaingia kwenye hii biashara ya usafirishaji bado hajapata yale mafunzo, kwamba hapa kuna alama za barabarani ziko hivi, hapa chukua spidi upunguze uende hivi, unaelewa? Kwa mara nyingi ukiangalia hizo ajali zimesababishwa na mwendokasi wa waendeshaji wa bodaboda, kwamba hapa kuna taa, yeye anataka kupita tu. Unaona kwamba haya, sheria inakwambia kwamba wewe bodaboda lakini ubebe abiria mmoja tu kwenye pikipiki yako. Tunashangaa pikipiki hiyo hiyo inabeba watu watatu wanne. Ukiangalia hizo takwimu, sio tu vifo, hata majeruhi ni wengi. Vijana wengi wamekuwa vilema, wamekuwa walemavu wa miguu, mikono na vitu na kadhalika kama hivyo.
Tunavyojua hii sekta ya bodaboda haiendi pahali popote, manake inaendelea kukua, na sio tu hapo Tanzania lakini ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati. Sasa nini ambacho labda unaweza kushauri ili kurekebisha hali hii, angalau vifo hivyo vikapungua au hata kuisha kabisa, na ajali zikawa kwamba sio nyingi kama ambavyo imeripotiwa?
Mimi ushauri wangu ni kwamba serikali iwe kitu zaidi kwenye kutoa elimu kuhusu hii sekta ya usafirishaji, kwa sababu kwanza serikali unajua hasa hivi kwamba wamekuwa wakitoa mikopo kwa ajili ya hawa vijana, ile mikopo kwa ajili ya vijana. Unaona kwamba vijana wengi tunaona wanachukua hii mikopo, wanaingia kwenye hii sekta ya usafirishaji, wakishaingia inaajiri vijana wengi sana. Sasa bila elimu kwamba kumwezesha tu kijana kuwa mmiliki na mtafirishaji wa hii sekta sio issue, kwa sababu utajikuta umewahudumia vijana kuliko kukopa mikopo na kuwapa mitaji kwa ajili ya usafiri, lakini pia utapoteza vijana wengi zaidi kwa sababu ya kukosa elimu. Kwa hiyo serikali tuipongeze kwa hilo, lakini la pili ni kwamba waongeze elimu zaidi, kwamba vijana wapewe elimu kwamba wewe utakuwa mwendesha bodaboda, unaona, wasio kupata kiza barabarani, kwamba kwenye zebra punguza, wanapopita wamipate kwa usimame, unaona, kwenye taa haijakuruhusu usipite, haya utashiki kubeba abiria zaidi ya mmoja. Kwa hiyo mimi naamini elimu ikitolewa, haya mambo yataisha kabisa. Yani vijana wawe na hofu ya kwamba kumbe nikiendesha mwendo kasi, kuna madhara nazo nikapata kule mbele, kwamba kumbe nikivuka kwenye zebra wao wanavuka watoto wa shule, watoto watembea kwa miguu, lazima nikasababisha madhara mimi mwenyewe kufa au kuua watu wengine.
Safi kabisa. Ni Said Shagembe, huyu ni mchambuzi wa masuala ya kijamii akiangazia swala hilo. Kama unavyosikia mkamiti hapo, wanabodaboda ndio kuna namna ambavyo sekta hiyo inainua maisha ya vijana, lakini pia maafa yameripotiwa. Naona muda wetu umekwisha kabisa, msikilizaji, ndio muda tulokuwa nao. Katika wakati mwingine tutakuwa na mengi zaidi. Upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa, na hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa heri ya kuonana.
Chakurani, mtu gani wepa kutoka, washinda vifaa sana.